Armīti Ēlēt mūs dzird arī šobrīd pie tāluņa.
Jā,
labdien.
Jā,
sakiet, kādas sajūtas šobrīd skatoties uz aptaujā rezultātiem?
Aptaujās mēs redzam to, ka tomēr lielākā daļa rīdzinieki ir izvēlējies stabilitāti, nevis pārmaiņas. Mums šī izvēle ir jāciena. Tomēr tas, ko mēs redzam, kā saskaņas centra un gods kalpot Rīgai, vietu skaits, salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām, ir samazinājies. Tad būtu četrām apmēram vietām, nu, tie provizoriskie rezultāti. Principā rezultāts lielā mērā rāda, cik svarīga ir partija konsolidācija. Jo Nacionālā apvienība Tēvzemes brīvība ir izdarījusi savu darbu un apvienojusi iepriekšējās vēlēšanās bija būtības trīs spēks tajā bija. Un tas arī to, kā attiecīgi spēja tad piesaistīt savu lojālo vēlētāju. Arī vienotība ir apvienojusies salīdzinot ar iepriekšējo laiku, bet šis varbūt konsolidācijas process nav pateikts, jo mēs, mums diemžēl neizdevās piesaistīt reformu partiju, lai kā mēs to gribējām, jo patiesībā jau salīdzinot tos rezultātus ar iepriekšējām vēlēšanām, labējie centriskās partijas ir iegūši 4 balsis vairāk, salīdzinot tur jaunais laiks sabiedrība citai politikai 9. Gadā bija 15 vietas, šobrīd vienotība reformu partija droši vien 17. Un savukārt, kā es teicu, nacionālais bloks ir saliedējies un tas arī parādās rezultātos.
Sakiet, bet pašai vienotībai aptaujas rāda mazāk, nekā es domāju noteikti jūs cerējāt. Kā jūs skaidrojat tieši vienotības, ne pārlieku lielo veiksmi?
Pirmkārt, vienotība var pateikties savam uzticīgajam vēlētājam. Tas ir nobalsojis par vienotību. Otrs tomēr tas, ka mums svarīgākais bija šīs te labēji centrisko spēku ietekme Rīgā, un tā ir pieaugusi, to mēs nevaram noliekt. Tas, kas man ir visvairāk žēl, varbūt ir zemnieku un zaļie gāja atsevišķi, un tas arī parāda šo rezultātu. Tāpēc, man liekas, tā galvenā atziņa no šīm vēlēšanām ir partija konsolidācija.
Arī, piemēram, nākošajās vēlēšanās kopā ar Nacionālo apvienību viens saraksts?
Nezinu, vai ar Nacionālo apvienību, bet katrā ziņā ir jāturpina ļoti nopietni sarunas reformu partiju.
Paldies, Armīti Ēlēt.